Dobar dan. Ponovo molim vas da svi učesnici sjednice zauzmu svoje pozicije. Nastavljamo sa radom. Nakon kraćeg sastanka kolegijuma obavještavam odbornike da smo došli do jedinstvenog zaključka vezano za izgradnju mini hidrocentrala, osim gospodina Spahića, koji je iz principijelnih razloga, zato što nisu obuhvaćene druge mini hidrocentrale, u principu se slaže sa tekstom zaključka, osim ovog dijela što nisu uključeni ostali, pa bih molio gospodina Vukadinovića da pročita zaključak. Jasno.
Zaključak je opširniji, usaglašen je kao što ste čuli od strane svih političkih subjekata osim gospodina Spakića koji je iz principijelnih razloga neće podržati ovaj zaključak. Ići ću stavku po stavku. Stav 1. Skupština opštine Foča i izvršna vlast opštine podržavaju sve investicije na području opštine Foča koje se provode u skladu sa zakonskim propisima. Stav broj 2. Kao strateški fokus u narednom periodu Skupština opštine Foča ističe bolju iskorištenost hidropotencijala zbog razvoja ekonomije te povećanja brutodruštvenog proizvoda. Opštine Foča uz mogućnost zapošljavanja većeg broja radnika sa područja opštine Foča. Stav broj 3. Svi razvojni projekti u oblasti voda treba da se temelje na ciljnim strukturama, uključujući razvojne ciljeve, ekološke ciljeve, saobraćajne ciljeve urbanog razvoja, kulturološke ciljeve, socijalne ciljeve, vodoprivredne i energetske ciljeve. Stav broj 4. Shodno usvojenoj deklaraciji o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj, službeni glasnik Republike Srpske, broj 17/21, potrebno je da nadležna ministarstva, uključujući i Komisiju za koncesije Republike Srpske, izvrše detaljnu analizu i preispitivanje zaključenog ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje malih hidroelektrana na slivu rijeke Bjelava, opština Foča, od 30.10.2019. godine, kao i aneksa 1 ovog ugovora od 18.1.2021. godine. Kod analize i preispitivanja ugovora iz tačke 1 ovog zaključka prvenstveno treba imati u vidu činjenicu da se mini hidroelektrana Bjelava nalazi neposredno uz glavni vodovod koji snabdijeva opštinu Foča vodom, te da se cjevovod ukršta sa istim. Da je prioritet opštine Foča sigurno i bezbjedno snabdijevanje građana vodom za piće sa novoizgrađenog primarnog vodovoda sa izvorišta Lučka Vrela i Česme, te da izgradnja ove mini hidroelektrane ni na koji način ne smije ugroziti snabdijevanje građana vodom za piće. Stav broj 5. S obzirom da je izgradnja mini hidroelektrane Bjelava izazvala mnoštvo negodovanja i burnih reakcija kako stanovništva opštine Foča, tako i nevladinih organizacija i udruženja, smatramo da nadležna ministarstva moraju uključivati ova lica kao stranke u dalje postupke koji slijede radi pribavljanja potrebne dokumentacije za izgradnju mini hidroelektrane Bjelava. Stav broj 6. Nalaže se organima jedinice lokalne samouprave da obustave eventualno davanje saglasnosti i odobrenja za utvrđivanje prava službenosti investitoru za postavljanje transportnih cjevovoda za mini hidroelektranu Bjelava na javnom zemljištu do izvršene analize, odnosno preispitivanja zaključenog ugovora o koncesiji od 31.10.2019. godine i aneksa 1 ugovora o koncesiji od 18.1.2021. godine od strane Vlade Republike Srpske, shodno tački 1 deklaracije o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 17/21. Stav broj 7. Skupština opštine traži da nadležno ministarstvo obaveže investitora na izradu adekvatne studije uticaja na životnu sredinu, koja će posebno da obradi i uticaj na bezbjedno vodosnabdjevanje opštine.
Hvala, gospodine načelniče. Molim vas, ajde 5 minuta pauze, samo da vidimo o čemu se radi tu. Pa. Samo malo, da, 5 minuta pauze, samo da konsultujemo. nastavljamo sa radom. Čuli smo zaključak, ovaj zaključak koji je pročitao gospodin Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča, je usaglašen, dakle svi politički subjekti su usaglasili ovaj zaključak i taj dio usaglašen, osim gospodina Izeta Svahića, objasnio sam ranije iz kojih razloga. Mimo ovog usaglašenog dijela, dakle, imamo još jedan zaključak koji nije, dakle, usaglašen, a prijedlog je klub odbornika SDS-a i odbornik DNS-a Milorad Kostić. Prijedlog zaključka je sljedeći. Skupština opštine Foča je protiv izgradnje MHE na području opštine Foča, kao i protiv daljih aktivnosti na izgradnji MHE na slivu rijeke Bjelava, pridržavajući se deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o zabrani izgradnje MHE na rijekama u Republici Srpskoj. Dakle, ova dva zaključka će ići na glasanje posebno. Stavljam na glasanje zaključak koji smo čuli malo prije iz 7 tačaka i ja ću ga pročitati ovdje, prijedlog zaključka. Tačka 1. Skupština opštine Foča i izvršna vlast opštine podržavaju sve investicije na području opštine Foča koje se provode u skladu sa zakonskim propisima. Tačka 2. Kao strateški fokus u narednom periodu Skupštine opštine Foča ističe bolju iskorištenost hidropotencijala zbog razvoja ekonomije te povećanja bruto društvenog proizvoda opštine Foča uz mogućnost zapošljavanja većeg broja radnika sa područja opštine Foča. Tačka 3. Svi razvojni projekti u oblasti voda treba da se temelje na ciljnim strukturama uključujući razvojne ciljeve, ekološke ciljeve, saobraćajne ciljeve, ciljeve urbanog razvoja, kulturološke ciljeve, socijalne ciljeve, vodoprivredne i energetske ciljeve. Tačka 4. Shodno usvojenoj deklaraciji o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj, službeni glasnik Republike Srpske broj 17/21, potrebno je da nadležna ministarstva, uključujući Komisiju za koncesiju Republike Srpske, izvrše detaljnu analizu i preispitivanje zaključenog ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje malih hidrocentrala na slivu rijeke Bjelava, opština Foča, od 30.10.2019. godine, kao i aneksa 1 ovog ugovora od 18.1.2021. godine. Kod analize i preispitivanja ugovora iz tačke 1 ovog zaključka prvenstveno treba imati u vidu činjenicu da se MHE Bjelava nalazi neposredno uz glavni vodovod koji snabdjeva opštinu Foča vodom, te da se cjevovod ukršta sa istim, da je prioritet opštine Foča sigurno i bezbjedno snabdjevanje građana vodom za piće sa novo izgrađenog primarnog vodovoda sa izvorišta Lučka Vrela i Česme, te da izgradnja ove MHE ni na koji način ne smije ugroziti snabdjevanje građana vodom za piće. Tačka 5. S obzirom da je izgradnja MHE Bjelava izazvala mnoštvo negodovanja i burnih reakcija kako stanovništva opštine Foča, tako i nevladinih organizacija i udruženja, smatramo da nadležna ministarstva trebaju uključivati ova lica kao stranke u dalje postupke koji slijede radi pribavljanja potrebne dokumentacije za izgradnju MHE Bjelava. Tačka 6. Nalaže se organima jedinice lokalne samouprave da obustave eventualno davanje saglasnosti i odobrenja za utvrđivanje prava službenosti investitoru za postavljanje transportnih cjevovoda za MHE Bjelava na javnom zemljištu do izvršene analize, odnosno preispitivanja zaključenog ugovora o koncesiji od 31.10.2019. godine i aneksa 1 ugovora o koncesiji od 18.1.2021. godine od strane Vlade Republike Srpske, shodno tački 1 deklaracije o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj, službeni glasnik Republike Srpske broj 17/21. I tačka 7. Skupština opštine traži da nadležno ministarstvo obaveže investitora na izradu adekvatne studije uticaja na životnu sredinu koja će posebno da obradi i uticaj na bezbjedno vodosnabdjevanje opštine. Ko je za ovakav prijedlog, kako sam ga pročitao, molim vas? Ko je za?
23 odbornika.
Ko je protiv? Uzdržan? Nema uzdržan. Konstatujem da je ovaj prijedlog zaključka usvojen sa 23 glasa za, jednim glasom protiv i bez uzdržanih glasova. Napominjem da gospođica Helena Vladičić nema pravo, a prisutna je, nema pravo odlučivanja i glasanja. Stavljam sljedeći prijedlog zaključka. Klub odbornika SDS-a i odbornik DNS-a Milorad Kostić su predložili zaključak. Skupština opštine Foča je protiv izgradnje MHE na području opštine Foča, kao i protiv daljih aktivnosti na izgradnji MHE na slivu rijeke Bjelava, pridržavajući se deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o zabrani izgradnje MHE na rijekama u Republici Srpskoj. Ko je za ovakav prijedlog? Ko je protiv? Uzdržan? Konstatujem da ovaj zaključak nije usvojen, bilo je 7 glasova za, bez glasova protiv i 15 uzdržanih glasova. Hvala vam, hvala i gostima koji su bili danas tu sa nama. Mi sad pravimo pauzu od sat vremena, sa drugom tačkom dnevnog reda nastavljamo nakon pauze. Sat vremena pauza, da.